қалампырдан кепарамыз. Корея Халық Демократик Республикасы етекчісі Ким Чен Ин Жануби Кореядаги қарындашлары білен алоқыда болыш үчін, йоки пул өткезмаларын алыш үчін Қытай уялі алоқы тармақлардан файдаланген Шмоли Кореяліклерге қаршы күрашны башлады. Бұл хақты Mirror нашры хабар берген. Тәкидләнішчі, Шмоли Кореяда ташқы дүния білен алоқы қылыш үчін яшырын равышты, мобил алоқыдан файдаланген үчін кәмді 10 кіші омави равышты қатыл етілген. Малымотларге көрі мамлекетнің хүкімран партиясы ва мақфи полиция март ойда яшырын равышты күзату кампаниясын башлагенадан кейін, ке яқын Шмоли Кореяліклер хыбыске олинген. Нашыр манбасыге көрі рейтлер хары давам етмоқты. Башқа бір манбанин тәкидләшчі хыбыске олингенлер соны жоры елдің май ойдан бері Османге көтарілген. Чүнке мамлекет осы қовқаттан қысылыге ва нархларының көтарілші білен күрашмоқты. Ахолы достары ва қарандошларының қолылап куватлашке мұқтажлық сезмоқты. Эсет бұтамыз Ким Чен Ин яқындагіні мамлекет осы қовқат етішмөчілігі башланыш мүмкілігі хақыда елон қылгенді. Мавзу юзасын ва тафсил малымот қалампыр ус сайтыда.